Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Milorad Dodik najavio da nijedna stranka u Republici Srpskoj neće dobiti novac iz entitetskog budžeta. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović je vratio Skupštini na ponovno odlučivanje jedan od dva sporazuma koja je vlada potpisala sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ukinut pritvor bivšem direktoru Elektroprivrede Srbije Miloradu Grčiću. Neuspješan i osmi pokušaj konstituisanja Skupštine Kosova. Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar sportsku karijeru nastavlja u SAD-u pod zastavom BiH. Spor Pakistana i Indije oko vitalnog sporazuma o vodi se zaoštrava. U nastavku emisije još možete čuti o nezakonitom zapošljavanju u kantonu Sarajevo. Erdoğan Kafedžić, direktor Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo.
Drugi ugao je upravo sve veći broj osoba koje su bile politički eksponirani ili su u vezi sa političarima dobijaju poslove u javnom sektoru, a sve češće u državnoj službi.
Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos o posjeti Srbiji.
Srbija sada ima novu vladu i prvo ću se sastati sa novim premijerom jer Srbija zaista mora da ispuni obećanja. Riječi nisu dovoljne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najavio je kako će 15. maja prestati finansiranje svih političkih stranaka u budžetu tog BiH entiteta. Dodik je ovo izjavio nakon sastanka predstavnika stranaka koje čine koaliciju u RS-u, u kojoj većinu ima Savez nezavisnih socijaldemokrata. On nije pojasnio na koji način će biti sprovedena ova odluka. Ovakav zaključak stranaka dolazi nekoliko dana nakon što je visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt, donio odluku o obustavljanju isplate novca iz budžeta na svim nivoima u BiH za Savez nezavisnih socijaldemokrata pod vodstvom Milorada Dodika i političku stranku Ujedinjena Srpska, koja je koalicijski partner Dodiku u RS-u. Schmidt je, obrazlažući odluku, istakao da se obustava finansiranja odnosi na budžete na svim nivoima, od državnog entitetskih do opštinskih, ističući da antidejtonsko djelovanje ima posljedice i da će svoju odluku razmotriti nakon što ono prestane. Prema podacima iz financijskih izvještaja političkih stranaka, SNSD je iz budžeta na svim nivoima u prošloj godini dobio oko 1 000 000 eura, dok je Ujedinjena Srpska dobila oko 200.000 eura. Schmidt je odlukom naložio bankama u kojima dvije stranke imaju otvorene račune da prebace novac koji im je isplaćen iz budžeta na račun Centralne banke BiH, te da o tome obavijesti kancelariju visokog predstavnika. Iz banaka se do sada nisu oglašavali o tome hoće li provoditi Schmidtovu odluku. Schmidtova odluka je objavljena i u službenom listu BiH, u službenom glasniku entiteta Republika Srpska, kao i u službenim novinama drugog BiH entiteta Federacije BiH, Schmidtova odluka još nije objavljena i pored toga što se u odluci visokog predstavnika navodi da se odluka odmah objavljuje svim službenim glasilima na nivou države, entiteta i kantona.
slobodnaevropa.org
Normalizacija odnosa Kosova sa Srbijom preduslov je da Kosovo dobije status kandidata i započne proces članstva u Europsku uniju, izjavila je Marta Kos, komesarka Europske unije za proširenje, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Marta Kos u razgovoru koji je vodio Rikard Jozwiak iznosi očekivanja da bi do kraja njenog mandata na mjestu komesarke Crna Gora i Albanija mogle postati članice Europske unije. Govoreći o mogućnosti razgovora sa Miloradom Dodikom, proruskim predsjednikom BiH entiteta Republika Srpska, Kos navodi da je teško razgovarati sa nekim ko radi protiv interesa svoje zemlje. Opširni intervju možete pročitati na našoj stranici slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju smo izdvojili.
Idete za Srbiju, plašite li se da će vaša posjeta biti shvaćena kao neka vrsta podrške predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je sada u velikim problemima s obzirom na sve one koji protestuju širom zemlje?
Srbija sada ima novu vladu i prvo ću se sastati sa novim premijerom, jer Srbija zaista mora da ispuni obećanja. Riječi nisu dovoljne. Zato svoju misiju ili posjetu tamo vidim kao zaista značajan napor da se Srbija vrati na evropski put. I neću se sastati samo sa predstavnicima vlade, ne samo sa predsjednikom. Sastaću se sa predstavnicima organizacija civilnog društva sa kojima sam stalno u kontaktu. Sastaću se sa studentima. Dakle, nije laka situacija, ali zapravo ono što demonstranti zahtijevaju od srpske vlade je isto što Evropska komisija zahtijeva od Srbije da ispuni u procesu pregovora. To su vladavina prava, borba protiv korupcije, javne nabavke, medijsko zakonodavstvo i izborno zakonodavstvo. Dakle, Srbija je mnogo obećala u decembru u takozvanom nezvaničnom dokumentu, tako da ćemo sada morati da provjerimo da li ispunjavaju ono što su obećali. I zapravo, volim da kažem da sam najveći pristalica demonstranata, jer ako je Srbija ozbiljna u vezi sa putem ka Evropskoj uniji, a oni mi kažu da jeste, moraće da ispuni obećanja.
Ali demonstranti su istovremeno bili veoma kritični prema Briselu, smatrajući da je Brisel bio previše slab, previše krotak kada je u pitanju kritika vlade. Šta kažete na to?
Već 5 mjeseci sam komesarka, tako da jesam bila kritičarka, ali sam se sastala i sa gospodinom Vučićem, jer mislim da dijalog mora da postoji. A biti zemlja kandidat ili se pretvarati, podnijeti zahtjev za članstvo, znate, to je izbor. I oni su izabrali. Srbija je izabrala ovaj put. Ali ovaj izbor Evropske unije ili postajanje članom Evropske unije dolazi sa odgovornošću, dolazi sa obavezama. A onda moramo biti u kontaktu. I nadam se da će nova vlada ispuniti očekivanja. U posljednjih nekoliko mjeseci ili godinu dana ispunjenje obaveza nije bilo dobro.
Na Kosovu je trenutno politička paraliza. Koja je vaša poruka Prištini?
Čekamo novu vladu. U kontaktu sam sa političarima tamo i oni tvrde da su za normalizaciju odnosa sa Srbijom, što je zapravo preduslov da bismo mogli da započnemo proces pregovora ili davanje statusa kandidata. Dakle, postoje neki preduslovi koje moraju da ispune i nadamo se da će nova vlada to i učiniti. Ovo će biti veoma, veoma važno. Znate, dolazim iz Slovenije, koja je ranije bila dio ove teritorije u širem smislu. Dakle, region je u nekim aspektima bio bolji prije 20 godina nego što je danas. I postoje dvije veoma tužne priče. Ili tri. Jedna od njih je da Kosovo ne može da krene dalje. Još jedna tužna priča je Sjeverna Makedonija. Znate, kada bismo sa Ukrajinom čekali onoliko koliko Sjeverna Makedonija čeka na početak pregovora, Ukrajina bi počela pregovore 2045. godine. I naravno, tu je i Bosna i Hercegovina.
Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, da li vidite gospodina Milorada Dodika kao nekoga sa kim i dalje možete da razgovarate o procesu pristupanja Europskoj uniji?
Teško je imati posla sa nekim ko ne radi najbolje u interesu svoje zemlje Bosne i Hercegovine i teško je imati posla sa nekim koji ide protiv teritorijalnog integriteta, suvereniteta i ustavnog poretka. I to je jedan od razloga zašto još nismo bili u mogućnosti da otvorimo pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, iako Bosna i Hercegovina ima status kandidata, ali zbog unutrašnje političke situacije ne mogu čak ni da imenuju glavnog pregovarača. Nisu u stanju da stave na papir agendu reformi koja će im omogućiti da dobiju 1 milijardu eura iz Evropskog plana rasta. Dakle, sada zaista radimo na tome. I za sada postoje neke svijetle tačke, a to je da postoji i opozicija u Republici Srpskoj koja postaje konstruktivnija i to bi onda mogao biti proboj za pregovarački proces.
Da se vratimo na Dodika. Znam naravno da je veoma teško nametnuti mu sankcije iz istog razloga zašto je teško uvesti sankcije Gruzinima, ali u Gruziji ste iznašli razne druge mjere kojima možete da pogodite vladu. Zašto ne bi isto bilo i sa Bosnom i Hercegovinom i Dodikom?
Zato što države članice nisu ujedinjene po pitanju sankcija protiv Dodika.
Proširenje Europske unije vjerovatno nikada nije bilo toliko geopolitičko pitanje kao što je to slučaj sada. Kakva je vaša vizija proširenja Europske unije tokom mandata koji vam se proteže do 2029. godine?
U potpunosti se slažem. Kada sam još bila kandidatkinja za komesarku, govorila sam da je proširenje danas drugačije nego što je bilo prije 5 godina. Međutim, danas kažem da je proces proširenja drugačiji nego što je bio u januaru, jer se toliko toga promijenilo, uključujući novu vladu Sjedinjenih Američkih Država. Geopolitika se promijenila u smislu da je bila prioritet prije proširenja, ali nije bila toliko uvezana sa dijelom koji se odnosi na sigurnost i mir. I opet nekako sa proširenjem danas vraćamo se osnovama zbog čega je Europska unija uspostavljena. To je bilo zbog osiguravanja mira, slobode, prosperiteta i danas bismo mogli dodati zbog sigurnosti. To je ono što mi u stvari i radimo u cjelokupnom procesu. Naravno, i dalje je riječ o poglavljima i klasterima i referentnim vrijednostima, ali ovo je daleko važnije u smislu da ako ne uspijemo u ovome, u stvari reći ću ovako, ne smijemo podbaciti. Tako da je danas mnogo važno da ne smijemo podbaciti u procesu proširenja koji je najuspješnija vanjska politika Europske unije.
Šta bi bio neuspjeh?
Neuspjeh bi bio ukoliko ne bismo uveli ni jednu novu članicu u Europsku uniju u vrijeme aktuelne Europske komisije, a sigurna sam da to možemo da uradimo. Mogli bismo to da uradimo sa Crnom Gorom. Sva poglavlja su otvorena tako da ih zatvaramo kako bismo mogli da završimo proces krajem 2026. sa tehničke tačke gledišta. Sa Albanijom bismo mogli da završimo proces sa tehničke tačke gledišta do kraja 2027. Zašto kažem sa tehničke tačke gledišta? Zato što je to procedura pregovora. Države kandidati moraju da sprovedu reforme, ali onda je na državama članicama da odluče da li će one postati članice ili ne.
Bila je ovo Marta Kos, komesarka Europske unije za proširenje.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Četvrtina ministara u vladi kantona Sarajevo uhapšena je u posljednjih nekoliko mjeseci zbog koruptivnih radnji, odnosno nezakonitog zapošljavanja, zloupotrebe položaja i pranja novca. Iz Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa najavljuju nove aktivnosti i hapšenja, između ostalog i u toj vladi, ne precizirajući o kome se radi. Navode da su do sada primili oko 4.500 prijava za korupciju u kantonu Sarajevo, te da se od tog broja 60% prijava odnosi na nezakonita zapošljavanja. Više u prilogu Melise Teletović.
Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo posjeduje i velike baze podataka sa svim zaposlenim osobama u kantonu Sarajevo i uz pomoć te baze mogu se detektovati nezakonite zapošljavanja. Direktor ureda Erdoanka Feđić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakav mehanizam kontrole za sada jedino prisutan u Sarajevu. Navodi da se nezakonita zapošljavanja najčešće obavljaju tokom predizbornih perioda u toku i poslije izbora, tokom donošenja budžeta, prekompozicije vlade te ulaska novih političkih subjekata u postojeću većinu.
Sva naša analitika i statistika ukazuje da najveći broj prijava zapravo pristižu na proces zapošljavanja u javnom sektoru kantona Sarajeva. To je jedan ugao. Drugi ugao je upravo ovaj da je sve veći broj osoba koje su bile politički eksponirane ili su u vezi sa političarima dobijaju poslove u javnom sektoru, a sve češće u državnoj službi. To nije puko uhljebljavanje, to nije socijalni momenat kako smo navukli da imamo u Bosni i Hercegovini. Nego političko zapošljavanje puno kompleksnije, puno složenije, puno opasnije od drugih oblika zloupotreba u postupku zapošljavanja.
Komentarišući posljednja hapšenja u vladi kantona Sarajevo, Damjan Ožegović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kaže da se šalje signal da pravna država počinje da postoji, ali i da ne postoje nedodirljivi. Dodaje i da akcije jesu za pohvalu, ali da se mora biti na oprezu, jer najčešće u Bosni i Hercegovini ne budu do kraja i provedene. Ožegović navodi i da prema svim dosadašnjim istraživanjima građani u Bosni i Hercegovini kao korumpiranost uglavnom vide javnu upravu i pravosuđe.
Većina konkursa koji postoje jesu pod nekim utjecajem ili politike ili nekih drugih poluga moći, dakle, koje pogoduju određenim licima na konkursima. Imamo slučaje da kandidati često unaprijed kažu ko će biti na kojem konkursu primljen, da su to zaista obistini, međutim, bez prijavljivanja teško dođe do takvih procjena, jer je do sada praksa pokazala da se priča inače najčešće završi na pompeznim hapšenjima, a da pravosuđe ne uspije najčešće da izgura do kraja svaki posebni predmet kada se neka koruptivna krivična djela stavljaju, dakle, na teret nosiocima izvršnih funkcija.
Profesor sa Fakulteta za javnu upravu Univerziteta u Sarajevu, Amel Delić, za Radio Slobodna Evropa kaže kako godinama Bosna i Hercegovina, kada je riječ o korupciji, šalje lošu poruku koja je prepoznata u izvještaju Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Delić naglašava da u BiH nedostaje moralne, etičke, ali prije svega političke odgovornosti.
U svijetu imamo primjere političke odgovornosti, etičke odgovornosti, gdje javni dužnosnici u nekom trenutku i ne čekaju da ih se formalno pravno procesuira, nego sami iz moralnih razloga. Ovdje imamo situaciju da 1/4 kancionalne vlade je u pritvoru, a niti pojedinačni ministri u vladi, niti premijer, ni ne pomišljaju da se makar obrate građanima, izvinu ili da podnesu ostavku.
Bosna i Hercegovina prema indeksu percepcije korupcije je druga najkorumpiranija zemlja u Europi i bilježi najgori rezultat od 2012. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Osmi put zaredom poslanici nisu uspjeli da konstituišu Skupštinu Kosova, čime se pokazuje ne samo nedostatak političkog konsenzusa, već i nedostatak volje za poštovanje institucionalnih odgovornosti koje proizilaze iz samog rezultata izbora. Tako kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Naim Rašiti, direktor Balkanske grupe za politike u Prištini. On kaže da se institucionalni zastoj koji je zahvatio Skupštinu Kosova nakon posljednjih izbora opasno produbljujući političku krizu i stavljajući zemlju na put ustavne nesigurnosti. Cijeli intervju možete pročitati na slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju smo izdvojili.
Skupština Kosova ne uspijeva da se konstituiše. Po vašem mišljenju, gdje leže prepreke?
Ništa novo što se nije desilo u prošlosti. Ni 17 godina nakon proglašenja nezavisnosti. Demokratija na Kosovu ne izvlači pouke, ne sazrijeva. Nastavlja sa istim ponašanjem. Uprkos veoma dobrom izbornom procesu i danu glasanja, uprkos odlukama Ustavnog suda i tačnim elaboracijama Ustavnog suda, politički subjekti i politički eksponenti koriste manevre da spriječe konstituisanje Skupštine i vjerujem da ćemo biti u situaciji koja će se nastaviti sa mnogo neizvjesnosti dok možda ne budemo imali novi proces u Ustavnom sudu. Za to treba da se pobrinu i poslanici Skupštine Kosova. Kao i u prošlosti 2014. i 2017. odgovornost za konstituisanje Skupštine je na pobjedničkoj stranci. I tada, kao i sada, pobjednička stranka ima obavezu da pronađe kandidata prihvatljivog za više poslanika, da predsjednik Skupštine ima reprezentativnu ulogu Skupštine i ima još jednu ulogu, a to je ujedno i vršilac dužnosti predsjednika, koji nužno mora biti konsenzualna figura. Ni prethodne vlade to nisu učinile, ali smo mislili da tada, nakon mnogo godina, politika je donekle sazrela i trebalo bi to da uradi. Dok se to ne desi ili dok pobjednička stranka ne postigne dogovor sa manjim strankama, nećemo imati konstituisanje Skupštine.
Da li će političke stranke moći da postignu neki dogovor za rešavanje ovog pitanja?
Mandatom i odlukom Ustavnog suda političke stranke su obavezne da pronađu konsenzus za formiranje i konstituisanje Skupštine. Sada to ne rade i neće to raditi i uvijek, kao i u prošlosti, pobjednička stranka je odgovorna za ovaj proces i koči taj proces dok ne obezbijedi glasove za vladu.
Da li pokret Samoopredjeljenje treba da insistira na svom kandidatu kada nema potrebne glasove?
Naravno da ne. Pobjednička stranka bi trebalo da ima kandidata koji obezbjeđuje širu podršku, Naravno da bude iz njihovog predloga, njihovog ranga i da bude kandidat koji nudi širu zastupljenost u Skupštini. Tako su stranke radile u prošlosti, tako se desilo od 2014. i 2017. godine i ista logika se nastavlja i sa pokretom Samoopredjeljenje kao pobjednikom ovih izbora.
Kakav rizik postoji za Kosovo, institucionalni i politički, ako se ova situacija nastavi?
Gledajte, Kosovo je već razoreno političkim krizama, lošim odnosima sa međunarodnim faktorima, nedostatkom razvoja, nekim oblikom institucionalne i razvojne stagnacije, od tekućih kriza, od napetosti sa Srbijom, od nedostatka dijaloga sa Evropskom unijom i od sankcija Evropske unije i od brzih međunarodnih događaja koji ugrožavaju stabilnost drugih zemalja, ne samo Kosova. Na Kosovu bi trebalo da postoji potpuno drugačije političko institucionalno djelovanje kako bi se Kosovo dobro pripremilo za nove situacije, ali politička scena nastavlja sa starim tonom licemjerja i teško je razumjeti tačno koji su ciljevi pojedinih političkih subjekata.
Da li postoji realna mogućnost za nove izbore u ovom slučaju? Da li bi oni bili rešenje ili produbljivanje političkih podjela?
Novi izbori bi uništili Kosovo. Imajući u vidu da ćemo imati lokalne izbore u oktobru, najveći paradoks je što u ovoj fazi formiranja institucija svi govore da će ove institucije imati mandat kraći od godinu dana i ako budemo imali nove izbore u narednim mjesecima, uništili bismo republiku, uništili bismo institucije. Došlo bi do nedostatka ili pada efikasnosti institucija, ekonomije i tako dalje. I naravno, značajno bi se smanjilo povjerenje javnosti, povjerenje građana u institucije, uključujući i učešće na izborima.
Pomenuli ste građane. Da li ovaj zastoj utiče na povjerenje građana u demokratske institucije? Da li može imati posljedice?
Postoji ogroman pad povjerenja u institucije, ali polarizacijom političke scene dolazi do stabilnosti, odnosno konsolidacije stavova građana u odnosu na jedan ili drugi subjekt. I na neki način polarizacija služi za očuvanje političkih subjekata, za očuvanje slijepe podrške za njih, ali naravno to se ne pretvara u institucionalnu podršku i pretvorit će se u degradaciju institucija, jer su lideri subjekata postavljeni u epicentar te podrške i tog javnog narativa.
Slušali ste Najmara Šitija, direktora Balkanske grupe za politike u Prištini.
slobodnaevropa.org.
Donosimo priču o Kseniji Kagarlickoj, kćerci poznatog ruskog ljevičarskog intelektualca i političkog zatvorenika Borisa Kagarlickog. Nakon što je njen otac osuđen na 5 godina zatvora zbog navodnog opravdavanja terorizma, ali i protivljenja ruskom napadu na Ukrajinu, Ksenija se iz Crne Gore bori za njegovu slobodu. Opisuje ga kao borca, učitelja, prijatelja i najvećeg oslonca. Inače, prema podacima organizacije Amnesty International, do trenutka njegovog hapšenja više od 21.000 ljudi u Rusiji već je bilo izloženo represiji zbog antiratnih stavova, uključujući preko 2.000 zatvorenih. Prilog Anete Durović.
Borim se za njegovu slobodu i to je ujedno i moj spas,
kaže za Radio Slobodnu Evropu Ksenija, ćerka poznatog ruskog ljevičarskog intelektualca i političkog zatvorenika Borisa Kagarlickog. Ovaj dugogodišnji antiratni aktivista i vodeći sociolog ruske ljevice uhapšen je u julu 2023. godine pod optužbom za opravdavanje terorizma. Prema Ksenijinim riječima, optužbe su bile zasnovane na njegovim komentarima o napadu na Krimski most. Prvobitno je, kako kaže, bio kažnjen novčanom kaznom koju je platio, nakon čega je pušten. Međutim, tužilaštvo je smatralo da je ta kazna blaga i tražilo je strožu presudu. U februaru 2024. osuđen je na 5 godina zatvora.
Hapšenje je politički motivisano i dio široke represije nad ljevicom i protivnicima rata u Ukrajini,
kaže Ksenija. Prema podacima organizacije Amnesty International, do trenutka njegovog hapšenja više od 21.000 ljudi u Rusiji već je bila izložena represiji zbog antiratnih stavova, uključujući preko 2.000 zatvorenih.
On je najbolji otac na svijetu. Iako je uvijek bio zauzet, imao je razne konferencije, putovanja, Uvijek je nalazio vrijeme za mene. Putovali smo, razgovarali, učio me svemu. 80% mog obrazovanja je od njega, a samo 20% iz škole i univerziteta.
Zato danas, kaže, osjeća potrebu da mu vratim, da se bori za njegovu slobodu kao što se on borio i podržavao nju kroz život.
Organizujem festivale, vodim kampanje za političke zatvorenike. To mi pomaže da ne padnem u depresiju, ne smijem da stanem. Boris nije samo otac, već i simbol dosljednosti. Tri puta je zatvaran u Sovjetskom savezu za vrijeme Jeljcine i sada pod Putinovim režimom. Vlasti su se mijenjale, ali on nikad nije mijenjao svoje uvjerenja.
Kaže Ksenija. Poznat kao jedan od najvećih poznavalaca marksizma u Rusiji, Kaglaritski je govorio protiv rata u Ukrajini, što je u Rusiji zabranjeno. Tako su ga 10 mjeseci nakon objave njegovog videa ruske vlasti ga zatvorile. Zbog naslova videa koji je glasio eksplozivne čestitke za mačka Mostika, bio je dovoljan da ga optuže za opravdavanje terorizma. Ksenija danas živi u Crnoj Gori, gdje je 2023. stigla nakon što je napustila Moskvu uslijed mobilizacije.
Naravno, plašila sam se šta bi moglo da se desi mom suprugu. Crna Gora je divna i prijateljska zemlja. Radim na daljinu što mi omogućava da ovdje živim sigurno. Nikad nisam zažalila zbog dolaska.
Njena svakodnevica daleko je od mirne. Osim svakodnevnih poziva koje razmjenjuje sa ocem, vodi široku mrežu aktivista, prijatelja i donatora. Uprkos teškoj situaciji, kaže da je njen otac pozitivan. Iako je njena svakodnevica ispunjena borbom za njegovu slobodu, kaže da je otac beskrajno nedostaje.
Nedostaje mi kad pijem vino, kad mi treba savjet ili kad gledam stare intervjue s njim. I zato ne mogu da stanem.
Kaže Ksenija. Iz Podgorice za Radio Slobodnu Evropu, Aneta Durović.
Liberalna stranka Kanade, koju predvodi premijer Mark Carney, na putu je da pobjedi na saveznim izborima, izvještavaju kanadski mediji. Do praktičnog preokreta u javnom mijenju Kanade i pobjede liberala nad konzervativcima došlo je nakon provokacije američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju carina Kanadi i poruka da će anektirati tu zemlju. Izvještava Srđan Janković.
Glasovi se još broje, a CNN-ove partnerske mreže CTV i CBC predviđaju da će liberali Marka Carneya osvojiti dovoljno mandata za sastavljanje nove vlade Kanade. Navode da je prerano reći hoće li nova vlada biti većinska ili manjinska. Za većinsku vladu potrebno je 172 mandata. Parlament ima 343 mjesta i ako Carney osvoji samo relativnu većinu, morat će da pregovara sa manjim strankama. Na rezultate će se morati čekati još neko vrijeme i moguće je da će zavisiti o ishodu glasanja u najzapadnijoj provinciji Britanskoj Kolumbiji, gdje se birališta posljednja zatvaraju. Rezultati izbora teški su poraz konzervativnog čelnika Pierre Poilievre-a, koji se u kampanji fokusirao na unutrašnju politiku i obećanje da će popraviti zemlju, kako je rekao, koju su liberali pokvarili. Nakon što je Justin Trudeau početkom godine podnio ostavku na mjesto premijera, bivši guverner Nacionalne banke Kanade, Mark Carney uvjerljivo je pobjedio na unutarstranačkim izborima Liberalne stranke Kanade i potom je stao na čelo političkog bloka koji je pokrenuo anti-Trumpovsko raspoloženje u zemlji. Carney je mobilisao kanadsku javnost protiv prijetnje američkog predsjednika da će anektirati Kanadu kao 51. državu Sjedinjenih Američkih Država, dok je pitanje odbrane Kanade od Trumpovih pretenzija postavio kao centralni dio svoje političke platforme. Izgledalo je kao da liberali idu ka teškom porazu sve dok američki predsjednik nije počeo da napada kanadsku ekonomiju i prijeti njenom suverenitetu. Trumpovi postupci razbjesnili su Kanađane i podstakli rast nacionalizma koji je pomogao liberalima da preokrenu izborni narativ i osvoje četvrti uzastopni mandat na vlasti. U pobjedničkom govoru pred pristalicama u Otavi, Carney je naglasio važnost kanadskog jedinstva suočenog sa prijetnjama iz Vašingtona. Također je rekao da je završen obostrano koristan sistem koji su Kanada i Sjedinjene Države dijelile od Drugog svjetskog rata.
Prebrodili smo šok američke izdaje, ali nikada ne bi trebalo da zaboravimo lekcije. Kao što se mjesecima upozoravao, Amerika želi našu zemlju, naše resurse, našu vodu. Ovo nisu zaludne prijetnje. Predsjednik Trump pokušava da nas slomi kako bi nas Amerika mogla posjedovati. To se nikada, nikada neće dogoditi. Također, moramo priznati stvarnost da se naš svijet fundamentalno promijenio.
rekao je Carney i prenio Associated Press. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak je čestitao kanadskom premijeru Marku Carneyu na izbornoj pobjedi, izrazivši nadu da će dvije zemlje uspostaviti jače veze pod njegovim premijerskim mandatom, prenosi France Press. Iskreno smo zahvalni Kanadi na principijelnom liderstvu u podršci Ukrajini. Uvjereni smo da će naše partnerstvo samo jačati u našoj zajedničkoj težnji za mirom, pravdom i sigurnošću, rekao je Zelenski u objavi na mreži X. Kina je utorak saopštila da je otvorena za poboljšanje odnosa sa Kanadom nakon što je premijer Mark Carney pobjedio na izborima. Peking ipak nije direktno čestitao Carneyu. Odnosi između Pekinga i Otave su posljednjih godina bili napeti. Hapšenje visokog kineskog telekomunikacionog direktora po američkoj potjernici u Vancouveru u decembru 2018. i odmazno pritvaranje dvojice Kanađana od strane Pekinga zbog optužbi za špijunažu duboko su zamrznuli odnose. Odnosi su dodatno zategnuti zbog navoda o kineskom miješanju u kanadske izbore 2019. i 2021. godine, što je Peking negirao. Za Radio Slobodna Evropa, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 časa po srednjoevropskom vremenu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.
Meni je ovo neobjašnjivo, neobjašnjivo, ne mogu da shvatim šta toliko tebe može iz takta izbaciti, da ti uradi što si uradio, da osoba, na primjer u ovom slučaju moje sestre, gdje on tvrdio da je on toliko nju voli, da dijete voli, ako voliš to dijete, ako voliš nju, ne gledaš da ne učiniš joj zlo, nikako mi nije jasno.
Pita Salmedin, brat žrtve femicida, razmišljajući o rodno zasnovanom nasilju iz muškog ugla. O čemu će Semi reći?
I tako kreći ubistvo, on će ga danas će udati, sutra prestati će udati, zaksta će udati, na kraju vidi da mu niko ništa neće i na kraju, evo šta se desi, desi se ubistvo. To nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem.
Kroz mušku perspektivu otvaramo prostor aktivnom zalaganju za promjenu svijesti u patrijarhalnim društvima, čime muškarci jasno i javno postaju saveznici u borbi protiv nasilja, a ne samo posmatrači. Nikola smatra.
Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. U principu, ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
Danilo ugroženim ženama poručuje.
Kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Ramo muškarce nasilne prema ženama upozorava.
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, tu u zatvorima. A kad završi u zatvorima, ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko isto mjerom vrati, kako bi se oni osjećali.
Gotovo 50% žena u Bosni i Hercegovini iskusila je neku vrstu nasilja od svoje 15. godine, pokazalo je istraživanje OSCE-a. Podaci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine pokazuju da je tokom 2023. prijavu za nasilje u porodici podnijelo 2290 osoba. Od toga je optuženo, odnosno osumnjičeno, bilo 2009 muškaraca. Upravo iz muškog ugla govorimo o patrijarhatu i rodno zasnovanom nasilju u podcastu Mozaik života, čije su autorice Leila Omeragić-Čatić i Aida Đugum.
Konstantno, da li fizičko, da li psihičko, da li proganjanje, praćenje i tako dalje, ali ono svo to nasilje koje je on vršio, sve uredno prijavljivano nadležnim organima koji na kraju krajeva nisu radili svoj posao.
I tako je to trajalo dugih 25 mjeseci, sve do jula 2021. Tada je Eldin Hodžić ubio suprugu Almu Kadić, Almedinovu stariju sestru, ispred roditeljske kuće u Sarajevu. Pucao joj je u potiljak dok je to gledala Almina, četvorogodišnja kćerka i njena majka. Alma i Eldin zajednički život počeli su 2015. a nasilničko ponašanje Eldin je pokazao dvije godine kasnije, nedugo nakon rođenja djeteta. Više od 100 prijava, mjera zabrana prilaska i uslovnih kazni nisu bile dovoljne da ga spriječe da je ubije.
Više od 2 godine, koliko je trajala agonija, Alma je pokušavala zaštititi mlađeg brata.
Kada su oni rastali, nisam bio uključen toliko u te probleme, pošto je ona poslije iz njenog telefona izvučeno da je prijatelje su njoj upućivane da će mene isto navoditi, odnosno ono njena slaba tačka.
Nakon što je ubio Almu, ni iz zatvora ne prestaje s prijetnjama.
Znate kako, na primjer, reći vam podatak da je prije godinu dana cirka poslao meni prijateće pismo iz zatvora, gdje u zadnjem pasu tog pisma kaže: ja svaki dan jedan moj prijatelj izađe odavde, neki te poznaju. A u prethodnom pisanju tog pisma kaže da ja prestanem pričati sa novinarima, prestanem medijski eksponirati slučaje općenito.
Eldinu Hodžiću za ubistvo supruge, ugrožavanje sigurnosti te neovlašteno posjedovanje oružja Kantonalni sud u Sarajevu je u aprilu 2023. odredio 35 godina zatvora. Suđenje je ponovljeno po odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega je Kantonalni sud donio identičnu presudu u oktobru prošle godine. U decembru 2024. Vrhovni sud Federacije kaznu je smanjio na 20 godina zatvora uz obrazloženje da kazna zatvora ne može biti duža od 20 godina. I nakon te presude Almedin ne odustaje, nastavlja pravnu borbu.
Posle sve borbe koja je trajala cirka 2 godine dana, da Vrhovni sud posle toga u ponovljenom postupku smanji kaznu za 15 godina zbog proceduralnih grešaka našeg sudstva. Da li sad kantonalnog suda ili Vrhovnog suda, to ću tek znat kad dobijem otpravak presude Vrhovnog suda, kada se posavjetim sa malo pravnicima u našoj državi, onda korak dalje ćemo vidjeti šta dalje.
Kako ti gledaš na muškarce koji su nasilni prema ženama, prema onim koji su im rodili njihovu djecu, prema onima s kojim su najintimniji?
Ne znam, sad da vam kažem, mislim da to ne trebamo gledati kao ljude. Kažem vam, ne mogu nikako da sebi objasnim šta se moglo desiti u tom mozgu, da godinu dana si otišao, negdje uživao, šta god da radio, i onda ti je naumpalo da ima ženu i dijete i da želiš da se ona tebi vrati.
Kako je on nju doživljavao, kod je svojina ili kako?
Pa upravo tako, upravo tako. Niko ničija svojina nije.
S obzirom na to da ovaj podcast o nasilju nad ženama radimo iz muškog ugla, odnosno kako oni gledaju na muškarce, nasilnike, tako smo na jednoj od sarajevskih ulica upitali Semira i Saliha da kažu svoje mišljenje.
Recite mi šta mislite o muškarcima koji dignu ruku na ženu? Jeste li vi kad dignu ruku na ženu?
Jesam ono kad je zagrlim.
Kad je zagrlim. Šta vi mislite?
Pa mislim da to, da to nisu za mene muškarci, iskreno da vam kažem. Vidite, slabija je puno od nas, mislim, to nije fair. Svaki muškarac, za mene muškarac, ako udari žensko. To je kod mene kraj citata.
Aha, šta vam prvo padne na pamet kad, evo vidite, dosta ima ovih slučajeva femicida, dakle da muškarci ubiju žene. Šta vam prvo padne na pamet kad vidite?
Prvo moja porodica i ženski spol sam porodica.
I šta bi bilo po vama rješenje da se takve stvari ne dešavaju, da se iskorijene, ili da se, što manje je toga?
Da država radi svoj posao.
A šta država zakon treba da radi?
Po zakonu.
Naravno, treba da privede svakog koja je danas počinio, je dobar, osudi ga, odmah ga zatvorio, sedi, a ga pusti večeras ili sutra, on će počiniti isto djelo. To je neminovno. A ako ga zatvori danas,
maksimalno,
osudi ga na gozdu 2 evo dana, vjeruj da neće, kada pusti, da neće razmisliti drugačije. A ovo sve dotle, vjerujte, ništa. On će napraviti sve gori i gori, svaki dan je sve gori i gori. Tako kreće ubistvo, on će ga danas će udar, sutra prekstra će udar, zaktra će udar, i na kraju vidi da mu niko ništa neće, i na kraju, evo, šta se desi, desi se ubistvo, evo, ajde, kraj, mrtvo, vidjeli ste u Tuzli nedavno, šta se desilo. Ono, i ubiti dijete, ubiti ženu.
Prošle godine je u Bosni i Hercegovini ubijeno 12 žena, a skoro polovina slučajeva se desila u Tuzlanskom kantonu, kojem pripada i Kalesija. U tom gradu Emir Selimović u snu zadavio je suprugu Inelu i njihovog 13-godišnjeg sina. Nakon bjekstva i 5-dnevne policijske potrage uhapšen je i trenutno je u pritvoru. Krio se na području Banja Lučke regije, a pokušao je da iscenira samoubistvo. Naime, njegovo vozilo i lične stvari su pronađene kod jezera Drenova kod Prnjavora, zbog čega su ronioci danima tražili tijelo jer je postojala sumnja na samoubistvo. Iz Centra za socijalni rad Kalesija navedeno je kako u ovoj porodici ranije nije bilo bilo prijavljenih slučajeva nasilja, a Inela je bila u procesu razvoda kada je ubio nju i njihovog sina. Čak 84% slučajeva nasilja nad ženama nikada ne bude prijavljeno, pokazuju istraživanja. Predsjednik opštinskog suda u Tuzli Muhamed Tulumović, koji se između ostalog bavi i edukacijom sudija i tužilaca o radu na slučajevima porodičnog nasilja, kaže da podnošenje zahtjeva za razvod može biti okidač za nasilje.
Praksa nivo Bosni i Hercegovine u svijetu pokazala da nasilnici najviše pokušavaju da vrate žrtve, pokušavaju da nešto urade, pokušavaju da se osvete i onda kroz razvod braka taj okidač govori o tim mogućnostima da može doći do nekih neželjenih posljedica po život žrtve. Govorimo o rizicima za ponavljanje nasilja.
Ističe i kako policija, kada radi procjenu rizika u slučajevima nasilja u porodici, na mnogo toga treba da obrati pažnju, a posebno na davljenje.
Naučna istraživanja pokazuju da je to fazno, pa da u nekoj fazi nasilja ide psihološko, pa ne znam, fizičko, pa kasnije ide ovo nasilje davljenjem. A davljenje je vrlo opasno. Kad nasilna osoba koristi oblik nasilja, jedno odradnje i davljenje, to običnom govoru znači ovako: ja kontrolišem tvoj život. Kad uhvati, znači žrtvi prestaje kiseonik, ne mislim davljenje, nego baš da je uhvati i da ne ulazi kiseonik u pluća, znači ja ti kontrolišem život i odredit ću, hoću, znam kad možeš umrijeti, jel tako, on može da je udavi, ali ne, on pušta žrtvu, to je poruka, kontrolišem, sljedeći put ću kontrolisat više, udavit ću sljedeći put. Znači, sljedeća faza je ubistvo. Znači, najveći rizik, kaže, 7 puta je veći rizik od ubistva kada se nasilje vrši davljenje. 7 puta je veći rizik da će se desiti ubistvo.
Nasilje nad ženama je najrasprostranjenije kršenje ljudskih prava na svijetu. Nasilje, zlostavljanje i diskriminacija dio su svakodnevnice mnogih žena. A kako muškarci reaguju na ovakve strašne slučajeve nasilja ili ubistva, pitamo novinara i aktivistu u borbi za ljudska prava Nikolu Vučića. Da li znaš, da li muškarci razgovaraju s drugim muškarcima o nasilju nad ženama? I na koji način, šta kažu, kako gledaju na to kad muškarac istuče ženu ili...
Nisam siguran, dakle, da muškarci uopće puno pričaju o vlastitim problemima. Ja mislim da je problem nasilja, problem prije svega nasilnicima također, nije lako nositi se sa vlastitim nasilničkim identitetom. Oni ga se vrlo često i stide, pa nekada i sami sebi presude. Dakle, muškarci općenito malo govore o nasilju koje čine, ne pričaju. Ja mislim da nije tema, a čak i kada je tema, daju se društveno poželjni odgovori. Kada bi se slušali muškarci, ponekada bi se stekao dojam da nasilja nad ženama uopće nema. Jer u principu ponekada su jako svjesni da je to sramotan čin.
A da se dešava tipa, ono, ne znam, neko tvog blisku tebi žensku osobu.
Tu se postavljaju kao autoriteti i branitelji.
Tako i društvo i uči, jel?
Tako je. Da budu branitelji i da štite. Onda ponekad doista s razlogom možemo postaviti pitanje otkud uopće toliko nasilja na ženama pored tolikih branitelja.
Kritika toksične muškosti naziv je knjige Nikole Vučića, novinara i muškarca koji se bori za ravnopravnost, pa je samim tim našao mjesto i u podcastu Mozaik života, u kojem govori o osjećaju rodne superiornosti i posljedicama koje proizilaze iz toga.
Naravno, dakle, toksičnost je ono što narušava priliku muškaraca da budu više ljudi, a manje muškarci. Dakle, kada čovjek prije svega bude zarobljenik rodnih normi i sebe postavlja isključivo kroz tu rodnu perspektivu, on prigušuje potencijal koji leži u egzistenciji našoj kao ljudskih bića. Dakle, muškost toksična nije samo štetna za okolinu, za društvo, za javni diskurs, za politiku, ona je štetna i po same muškarce, jer im nesvjesno oduzima priliku da afirmiraju široku lepezu vlastitih identiteta i potencijala i da više budu ljudska bića, emancipirana, odgovorna, empatična ljudska bića, a manje da budu zarobljenici strogih rodnih normativa.
Gdje je, prema tvom mišljenju, korijen problema kad je riječ o nasilju u porodici, da ne idemo na onaj najradikalniji oblik, a to je femicid, ubistvo žene? Gdje je ono ključno? Zašto oni odlučuju da kažu ti si moja ili ničija ili kako već?
Ja vjerujem da korijen leži u kulturnim, dakle, obrascima, u jednoj patrijarhalnoj logici prema kojoj muškarac je nužno glava obitelji i ta glava odlučuje o životu i smrti. Glava je alfa i omega svih procesa unutar tog prostora privatnosti. I to je opasno. To dovodi, po mom uvjerenju, i do rodno zasnovanog nasilja, jer kada sebe neko postavi kao normu, kada se postavi kao ključni autoritet, onda taj autoritet nadzire i kažnjava, a nadzire i kažnjava žene. I zato je patrijarhat korijen zla. Patrijarhat je korijen gdje možemo, dakle, pronaći i uzroke femicida, rodno zasnovanog nasilja, degradacije i takve jedne rodne neravnopravnosti u cjelokupnom društvu.
Da bismo dublje razumjeli porive zbog kojeg se dešava rodno zasnovano nasilje, razgovarale smo s Danilom Ciganovićem, psihologom i psihoterapeutom u Centru modernih znanja.
Zašto neki muškarci imaju poriv za nasilje nad ženama?
Pa razlog definitivno možemo gledati kroz prizmu patrijarhata i njegove zaostavštine, gdje se i dalje upotrebljava sila i smatra se da nekako muškarac ima pravo da na neki način kontroliše žene. Znači, to nasilje se može gledati kroz verbalno, a naravno i kroz fizičko, koje je isto tako prisutno. I gdje nekako taj rol model ponašanja se prenosi iz generacije na generaciju, pa zbog toga imamo ta dešavanja.
Koja je to tačka prelomna, je li, da recimo iz jednog takvog patrijarhalnog agresivnog ponašanja u muškarcu dođe moment gdje on postane ubica, dakle ubije ženu, napravi femicid?
To je teško sad da objašnjavati. Možemo to pokušati preko struktura same ličnosti, ne znam da li se to možda radi o psihopatiji, sociopatiji, gdje su osobe nekako otupjele na nanošenje bola drugoj osobi, gdje ne osjećaju, nemaju tu empatiju. To onda pričamo na primjer o psihopatiji, gdje su osobe nekako rođene bez tog urođenog osjećaja, ili o sociopatiji zato što su na primjer oni često bili žrtve nasilja od strane roditelja ili vršnjaka, pa su s vremenom oni stekli te crte ličnosti gdje se ponašaju sociopatski, gdje nemaju taj osjećaj za druge i onda nekako nanose bol, prenose taj model ponašanja koji su naučili od drugih. Tako da to su neki, ajmo reći, uzroci. Također prisutnost oružja, dostupnost istog dovodi do situacije kada osoba koja je psihopata ili sociopata ima pristup tome, velika vjerojatnoća da će možda isto iskoristiti. Međutim, ne dešava se samo ubistvo sa vatrenim oružjem, imamo razne primjere i hladnim oružjem. Često, znači, ne mora biti čak ni urođeno, eto, taj model se prenosio tako što su i njih roditelji kažnjavali, učili da je normalno da fizički se obračunavaju sa drugima. To su uvijek fenomeni gdje imamo dosta nekih tih faktora i u svakom slučaju se onako postupa pojedinačno, gdje se radi maltene studija slučaja da bi se pokušalo objasniti zašto je neko posegnuo za oružjem i ubio drugu osobu.
Dobro, a zašto je ženi teško prepoznati to na početku veze ili tokom...
To sad mogu objasniti u smislu da često te osobe, ajmo reći te osobe osobe sa tim crtama ličnosti psihopatije, sociopatije pristupaju partnerki tako što je, na engleskom se kaže to kao love bombing, odnosno sasipao je sa ljubavlju, u početku je pokazuju tu neku pažnju, nakon čega oni postavljaju određene te, pokazuju određene te crte kontrole, manipulacije u smislu da pokušavaju znati gdje se ona sve kreće, da je pokušavaju nametati neke svoje stavove i tako dalje. Već tu možemo vidjeti određenu sklonost ka kontroli, manipulaciji koja je po meni velika crvena zastavica, iz takvih odnosa treba odmah odlaziti. Ne treba uopšte čekati da osoba posegne za, ne znam, oružjem, mislim, ne samo to, nego da uopšte krene sa nekim vidom nasilja. Tako da onda kada vidimo te neke znake gdje muškarac želi da kontroliše svoju suprugu, traži joj, ne znam, broj telefona da prati poruke ili ne znam gdje se ona kreće, su alarmantni i treba odmah izlaziti iz takvih odnosa.
Šta bi bilo nekako, ajde da ne kažem rješenje problema, o problem je vrlo ozbiljan i nije ga lako riješiti, ne, pogotovo ne preko noći, ali evo kad govorimo o ovim porivima kod određenog broja muškaraca za nasilje nad ženama, da li onda rješenje leži u vaspitanju, jel, muškaraca unutar porodice?
Pa definitivno, ne znam, ja kada dobijam ovo pitanje, ja se vratim od vaspitanja i najčešće pričam da je potrebna nulta tolerancija prema bilo kakvom obliku nasilja, u smislu da se djeca ne smiju odgajati preko fizičkog kažnjavanja, da batina nije izašla iz raja, jer mi na taj način podučujemo djeci da smo mi snažni i da imamo pravo da ih kažnjavamo kako mi smatramo, jer eto, mi mislimo da smo u pravu i na taj način da kažemo djecu da bi ih nečemu naučili, što definitivno nije rješenje. Djeca onda uče da snažniji može da maltretira i kinji onoga slabijeg i da se taj neki način i odnosno model ponašanja dalje prenosi. Da se ne radi samo sa žrtvom nego i sa nasilnikom, da se objašnja zbog čega to nije okej i kako da se to ponovo ne dešava, da se opet uključi u rad, da se taj čitav problem zaokruži i da se radi od malena. To bi bio neki vid rješenja ovog problema.
A kada govorimo o vaspitanju dječaka, o tome kakva je uloga očeva u njihovim obrascima ponašanja, kada je u pitanju ravnopravnost polova i odnosu prema ženama, govori Nikola Vučić.
Po meni se čini da se tu prave neke pozitivne promjene i da su očevi više uključeni u roditeljstvo nego u godinama ranije i da taj standard treba maksimalno promovirati i zagovarati kao jedne odgovorne uloge i ravnopravne uloge sa svojim partnericama u odgajanju djece.
Sad se možemo vratiti na ono pitanje oko toga kad će se postići ravnopravnost. Je li to jedan od modela, mislim, dugotrajan, ali...
Da, to je dobro zapažanje. Moguće da je proces u kojem će očevi više njegovati vlastitu očinsku ulogu i veću jednu brižnost prema svojoj djeci, moguće da će to dovesti i do promjene svijesti u dugoročnom smislu i do smanjenja rodno zasnovanog nasilja i strogih podjela rodnih uloga.
Ovako se dugoročnim radom mogu riješiti problemi neravnopravnosti, a prema UN-ovoj procjeni do potpune ravnopravnosti može proći još 300 godina. Da ne bismo čekali toliko, i barem za naših života treba raditi na prevenciji nasilja. Bosna i Hercegovina, kao i zemlje regiona, potpisale su Istanbulsku konvenciju koja ima nultu toleranciju na rodno zasnovano nasilje. Tako su se potpisnice konvencije obavezale da će uskladiti zakonodavstvo. Federacija Bosne i Hercegovine nedavno je dobila novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a čekaju se i izmjene krivičnog zakona kako bi njegova primjena bila efikasnija. U Republici Srpskoj postoji zakon koji nije u cijelosti usklađen s Istanbulskom konvencijom. Prošle godine bilo je predloženo da se u taj zakon ubaci definicija femicida, ali bez uspjeha, uz obrazloženje da ta definicija nije adekvatna za tradicionalne porodične vrijednosti. Brčko distrikt je jedini promijenio krivični zakon i uskladio ga sa konvencijom. Uglavnom, veliku ulogu u direktnom sprječavanju nasilja u porodici ima policija. Zato smo razgovarale sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova Ramom Isakom.
Hajmo ovako o najjednostavnije pitanje za početak. Kako se policija bori protiv nasilja nad ženama?
Evo, mi možemo reći od momenta kada smo primijetili da je to
jedan alarmantan problem na prostorima federacije, poduzeli smo niz određenih mjera. Jedna od tih mjera je bila edukacija naših starih policijskih kadrova, gdje smo zajedno s gender centrom odradili određen priručnik na koji način šta treba, kako da postupe policijski službenici u toku prve prijave, jer prva prijava jeste najbitnija. Odmah smo na policijskoj akademiji uveli dodatan predmet nasilje u porodici, ali vi dobro znate da je policija u svim tim radnjama i u nekom momentu je ograničena, jer čim se prijavi, odmah tužilaštvo preuzma istragu, tužilaštvo kad preuzma istragu, ono određuje dalji tok istrage. To znači da policije neće nikad biti, policija svoj dio uradi, ali svi ostali bi trebali uraditi, kako kažu, da bi kvalitetno reagovali, mora se prvo porodica uključiti. Također imamo obrazovne institucije, socijalne institucije, tužilaštvo pa sudove.
Kažu da je recimo povećan broj slučajeva u zapadnim zemljama, međutim analize pokazuju da je to zato, ne zato što je povećan broj slučajeva nasilja nad ženama, nego zato što je veći broj prijava žena, što znači da su one ohrabrene. Ohrabrene su nečim, to jeste povjerenjem u sistem, povjerenjem u državu. Šta mi možemo napraviti po tom pitanju? Koliko ste vi uvezani, koliko ste vi u koordinaciji sa tužilaštvima, sa sudovima, koliko se cijeni riječ policije?
Pa vidite, od momenta kada je se desio nemali događaj u Tuzli, tada smo mi se svi uključili, poduzeli smo određene mjere. Mi smo proveli dvije akcije gdje smo na neki način prezentovali javnosti šta je to što se treba uraditi, šta, kako, na koji način. Zahvaljujući tim akcijama koje smo proveli, tim kampanjama koje smo proveli protiv nasilja u porodici i tako dalje, na taj način smo mi ohrabrili građane da krenu prijavljivati i zahvaljujući tome što smo mi uradili na neki način ohrabili građane, građani su u velikoj mjeri prijavljivali nasilje u porodicama, uglavnom Federalnu upravu policije. Federalna uprava policije poduzmala sve mjere iz svoje nadležnosti, tako da trenutno u zatvorima veliki broj se nalazi lica kojima je izrečena mjera mjesec dana pritvora. To znači na taj način smo, možemo reći, preventivno djelovali da građani vide da ipak policija svoj dio posla radi.
Šta mislite vi o muškarcima koji pravdaju nasilje govoreći da je ona, da je žena to zaslužila? Zaslužuje li iko nasilje?
Ne mogu ni na kakav način da opravdam nasilje. To znači, od onih sam ljudi koji, osobe koje koriste nasilje i poslije ga opravdaju, ja te ljude ne cijenim nikako. Ja o tim ljudima imam skroz nisko mišljenje i jednostavno to je moj stav. Ovo ne govorim ni kao ministar, ni kao ovo, ni to ovo govorim kao čovjek. To znači, ja kad vidim da bilo kome pokušava nanijeti bilo šta, bilo grubo se ponaša, ja kao čovjek reagujem.
Šta biste kao ministar i muškarac poručili onim muškarcima nasilnicima ili potencijalnim nasilnicima?
Pa ja bih im poručio par stvari. Prva je da će završiti tamo gdje je mjesto, a to je zatvorima. A kad završi u zatvorima ima tamo puno veći, puno jači, puno sposobniji. Pa zamislite da njima to neko istom mjerom vrati, kako bi se oni osjećali. I treća najbitnija stvar, poručit ću sudijama. Kad se radi o nasilnicima, izričite maksimalne kazne.
Šta biste poručili ženama koje se boje prijaviti nasilje zbog straha, nepovjerenja, ne znam ni ja čega, ali uglavnom koje se boje?
Ma vidite, svaka žena nasilje mora prijaviti. To znači, nije da treba, mora prijaviti. Jer jedino tako se nasilje može zaustaviti. Vi kad ne prijavite nasilje, vi faktički dajete podršku onome koji radi nad vama nasilje. A pozivam porodicu koja primijeti da neko nad nekim radi nasilje, da odmah prijavi, jer će nam olakšati. Jer zamislite, najbolji policajac je policajac građanin. Da li možete dozvoliti da neko nekog udara, nanosi mu povrede bez razloga? A bez razloga je to, jer ne postoji razlog da vi nekom možete nanijeti povrede. Ovaj svijet je toliko velik da za svakog ima mjesta, nema potrebe da bilo kome nanosi nasilje. Dragi naši građanki, prijavite i stisnite zube, bolje vam je jednom stisnuti zube i prijaviti. I nemojte odustajati kad prijavite. Nemojte sebi dozvoliti da vam sutra dođe kaj, pa nisam to mislio, pa ne molim te, pa ovako, pa odustaj. Što znači, ako si nešto trpila i prijavila, idemo do kraja.
U prosjeku svakog dana 140 žena i djevojčica ubije partner ili član porodice, podaci su UN Women. A prema istom izvoru u svijetu svakih 10 minuta jedna žena bude ubijena. Tokom 2023. namjerno je ubijeno 85.000 žena, samo zato što su žene. Femicid nije definisan krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini.
Amra Kahremanović,
Mileva Andrić,
Nermina Ravlić,
Selma Baluković,
Hazima Osman,
Amela Čičković,
Nadira Sahačić,
Ines Žmija,
Slađana Milošević,
Halida Mujedinović,
Anđelka Marki,
Inela Selimović.
Brat jedne od žrtava femicida, Alme Kadić, Almedin, nakon dugogodišnje pravne borbe smatra da su visoke kazne najbolje poruke potencijalnim nasilnicima, a društvu ukazuje na greške.
Znači, njega kad prijavi neko za nasilje, on dobije elan da još veće nasilje uradi, a ta osoba nije zaštićena. Kada napravimo zakon da mi nasilnika izuzmemo iz društva, nama sigurne kuće ne trebaju, mi tu ženu izmjestimo u sigurnu kuću i njeno dijete. I ona mora, znači, cijelo društvo napustiti, posao napustiti da bi bila smještena u sigurnoj kući u četiri zida i bila sigurna tu. Po meni je to zatvor za tu osobu. Zašto nasilnika ne stavimo u zatvor? Osobu na kojom je vršeno nasilje ne pustimo da se resocijalizira, da živi normalno, da ne osjeća strah i da je u društvu prihvaćena.
Podcast Mozaik života, kao i sve naše druge podcaste, slušajte na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdravljaju vas Leila Omeragić-Ćatić i Aida Đugum.